Goeiedag, liewe luisteraar. Jy sal onthou, as jy gereeld inskakel op ons program, dat ek verlede keer gesê het, vanaf hoofstuk 7 vers 1, dis in die boek Prediker, tot by hoofstuk 8 vers 1, kry mens eintlik 'n eenheid. Daarom sal jy ook sien in die Afrikaanse teks, is daar nie opskrifies tussenin nie, want dit is eintlik 'n aaneenlopende eenheid. En die twee sake wat voortdurend in die gedeelte teenoor mekaar gestel word, is wysheid en dwaasheid. Toe het ons die helfte daarvan behandel en ek het gesê ek gaan die helfte vanaf hoofstuk 7 vers 15 dan tot by hoofstuk 8 vers 1 vandag so 'n bietjie met jou bespreek. Maar voordat ek nou by die spesifieke teks kom, wil ek miskien ook net weer 'n keer vir jou en ook nuwe luisteraars daaraan herinner dat die prediker skrywer eintlik oor 'n baie wye verskeidenheid van onderwerpe handel. Hy het byvoorbeeld ook gaan kyk wat mense praat en wat stil bly ook kan beteken. Met ander woorde, dit moet net gaan oor 'n leeg gepraat nie. Mense moet ook soms 'n bietjie stil bly. En die gevolgtrekking waartoe hy gekom het, is dat 'n mens jou woorde moet tel. Veral wanneer jy met God praat. En ek dink dis 'n baie belangrike riglyn wat hy vir jou en vir my gee. Want ons kan tog so in ons gebede eintlik asof in 'n versoekprogram vir die Here speel. Met al die versoeke wat ons het, terwyl ons baie dikwels eerder behoort stil te bly en te luister na die influisteringe van die Here se Gees in ons hart wanneer ons bid. Want jy sien, luisteraar, as jy te veel sê en te maklik praat, kan jy baie probleme veroorsaak vir jouself ook teenoor ander mense, hoor. Jy kan maklik vir God kwaad maak wanneer jy iets vir hom beloof en dan besef dat jy dit nie kan gee nie. Of jy kan skinder oor belangrike mense en dan gaan vertel die voeltjies oor wat jy gesê het, by wyse van spreke, né? En as jy weer tot jouself kom, dan besef jy, nou het ek 'n reuse vuur aangesteek met my ondeurdagte uitsprake. Die prediker het toe besluit dat dit beter is om versigtig te wees met wat jy sê. Jy sien, anders is jy nie 'n wyse persoon nie, maar tree jy soos 'n dwaas op. Nog iets waaroor die prediker diep gaan dink het, is wat rykdom en armoede regtig beteken. En hy sê vir ons, hy het gesien, albei goed kan wees, rykdom en armoede, maar albei kan ook sleg wees. Albei kan verdrukking en bekommernis bring. Jy kan jou afsloof vir geld byvoorbeeld, verlede keer so 'n bietjie daaroor gesels, en dan verloor jy dit. Of jy gaan dood en 'n ander een geniet dit. Nie rykdom of armoede gee dus die waarborg dat die lewe noodwendig goed of noodwendig sleg sal wees nie. Die prediker sien weer eens dat die beste in die lewe is om te besef dat alles van God afkom. Die goeie dinge kom van die Here af en ook die slegte dinge. Daarom moet jy en ek, luisteraar, dankbaar wees vir wat ons het. En ons moet dit so goed as moontlik benut, ook die moeilike omstandighede, om dalk dit om te keer. Die prediker het ook op niks afgekom wat geheel en al net goed of net sleg is nie. Hy sê daar is nie so iets dat dit altyd alles net goed is nie. Dis byvoorbeeld goed as jy wys en verstandig is, maar niemand kan volmaak verstandig wees nie. Dit is alleen die Here. Dis mos net hy wat alles weet, luisteraars. Wysheid kan byvoorbeeld ook nooit waarborg dat dit net goed met jou sal gaan nie. Selfs 'n regverdige persoon kan ondergaan al doen hy alles wat reg is. Dit beteken dus dat jy, as jy regverdig optree, as jy 'n wyse persoon is, dat selfs dan jy nie die waarborg het, alles sal net vir jou goed afloop nie. Mens kan nie so 'n direkte lyn van oorsaak en gevolg trek en sê, so sal die lewe vir my lyk nie, want ek is 'n regverdige. Mens kan dit eenvoudig nie doen nie. Nou is daar natuurlik ook geen versekering dat dit met 'n dwaase mens nie ook soms kan goed gaan nie. Natuurlik kan dit. Want per slot van sake, luisteraar, die Here laat sy son opkom en sy son skyn die hele dag, nie net oor regverdiges nie, maar ook oor onregverdiges. Al wat uiteindelik waar is, is dat die een ding soms beter is as die ander. Al is wysheid nie volmaak of absoluut nie, en al kan dit niks volkome waarborg nie, bly wysheid steeds vir die prediker beter as dwaasheid. Met ander woorde, In al die oorvloed van goed en van storms van sleg, waarmee die mens in sy lewe te make kan kry, bly dit steeds beter om verstandig te probeer wees as om roekeloos en doodgewoon sommer net partykeer dom te op te tree en dom te reageer. Daarom is hierdie hele hoofstuk 7 tot by hoofstuk 8 vers 1 oor wysheid en dwaasheid wat teenoor mekaar staan en ten opsigte waarvan jy en ek 'n keuse het, is dit 'n baie belangrike saak om oor na te dink. Byvoorbeeld luisteraars, hoe kan 'n mens te regverdig wees of te wys wees? Die prediker waarsku juis in hierdie gedeelte teen hierdie twee uiterstes, want hy praat hier van mense wat in hulle eie oë besonder wys is of besonder regverdig is. Ken jy sulke mense? As jy dalk een van hulle, dan moet jy versigtig wees, want sulke mense se lewens is baie keer so eng en so beperk dat hulle later nie meer besef wat die ware grondslag van regverdigheid en wysheid is nie, naamlik om God te eer. Dit, liewe luisteraar, is die begin van alle wysheid. En hierdie wyse prediker skrywer wou dalk die mense van sy eie tyd laat verstaan dat wysheid in ons lewens gestalte moet kry. Onthou nog Job se drie vriende. Hulle maak hulle ook juist daaraan skuldig dat hulle voorgee om baie wys te wees en dan gee hulle eintlik baie dom en ondeurdagte raad. Balans is dus baie belangrik. Die Here het ons geskape om ten volle mens te wees, nie om ekstremiste te wees met sienings wat vir ons belangriker is as die geheel prentjie nie. 'N Mens sien dit baie maklik in die politiek, né? Soms ook in die godsdiens, waar mense so ekstreem raak dat hulle eintlik die saak waarvoor hulle probeer staan heeltemal belemmer. Nou goed, kom ons lees verder hier by Prediker 7 vers 15 tot 18. In my lewe wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. 'N Regverdige gaan onder al doen hy reg. 'N Goddelose geniet 'n lang lewe al doen hy verkeerd. Moet jou nie te regverdig wil hou nie. Moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie. Waarom jou eie ondergang soek? Moenie aanhou verkeerd doen nie. Moenie dwaas wees nie. Waarom voor jou tyd doodgaan? Dit is goed dat jy aan die een vermaning vashou en die ander ook nie laat los nie. Want hy wat vir God dien, gehoorsaam albei. Nou is baie interessant hoe die digter hier praat oor hierdie sake. Want jy sien, omdat daar nie noodwendig 'n direkte verband is tussen optrede en vergoeding of tussen optrede en vergelding nie, en die lewe in elk geval tot niks kom op sig waarde nie, maan die prediker ons tot gematigdheid. Uiterstes, of dit wat regverdigheid of wysheid is, lei tot selfvernietiging. So lyk dit vir hom. Wetteloosheid bring eweens 'n ontydige dood. Byvoorbeeld as iemand roekeloos bestuur, as iemand te veel rook, as iemand kanse vat met sy lewe, kan dit tot wat mense sê 'n ontydige dood wees wat hierdie ou gesterf het. Maar hy het soms in sy lewe soos 'n dwaas opgetree, onverantwoordelik, nie met wysheid nie, en daarom sy lewe in gevaar gestel. En dikwels kos dit 'n persoon ook uiteindelik sy lewe. Nou met die riglyne wat ons dus in hierdie hoofstuk kry, lyk dit vir my luisteraar bly die goue stelreël om God te dien. Ons het dit hier raak gelees nou net in die 18de versie. Dis goed dat jy aan die een vermaning vashou en die ander een ook nie laat los nie, want hy wat vir God dien, gehoorsaam altwee. Met ander woorde, jy steur jou aan vermanings en jy laat aan die ander kant ook nie op om die Here te dien nie. 'N Besef van wie die Here werklik is, luisteraar, plaas 'n demper op oordrewe of op uittartende gedrag. As jy die Here sy regmatige plek in jou lewe gee, dan sal jy nie sommer net jou lewe in gevaar stel roekeloos nie. Jy sal ook nie op 'n uittartende manier teenoor ander mense optree nie, want dit is nie tot hulle voordeel nie en dit is ook nie tot eer van die Here nie. Luister 'n bietjie na vers 19 en 20 hier in Prediker 7. Wysheid gee aan die wat het meer mag as wat 10 maghebbers in 'n stad het. Is dit nie waar nie? Want jy sien mense wat in magsposisies is, maak baie maklik misbruik. En as jy 'n so 'n individu kry aan wie baie mag toevertrou is, dan tree hy op soos iemand wat meer mag het as 10 maghebbers saam. Daarom is dit ook so gevaarlik, liewe luisteraar, om sommige mense in 'n sekere posisie te verkies. Want daardie persoon kan baie maklik soos 'n dwaas optree en dan kan dit tot nadeel wees van baie ander mense. Vers 20 sê: "Daar is geen mens op aarde regverdig nie. Niemand wat net goed doen en nie sondig nie." Nou ek dink dit is baie waar. Ons ken dit uit ons eie lewe. Jy en ek wat regverdige mense en ook geregverdigde mense in die oog van die Here is, selfs ons liewe luisteraar doen nooit net goed nie. Was dit maar so. Maar ongelukkig doen ons ook baie kere verkeerde dinge, doen ons sonde. Tree ons ondeurdag op en sal iemand wat na ons kyk opsigbare verseker nie agterkom dat ons wyse mense is nie. Daarom vers 21 en 22. Moet jou nie steur aan alles wat gesê word nie. Dan sal jy jou dit nie aantrek as jou slaaf jou verwens nie. Jy weet hoe baie kere jouself ander mense verwens het. Nou kom ons kyk na die eerste uitspraak in vers 21. Want jy sien, as 'n mens vreeslik gevoelig is vir al die dinge wat oor jou gesê word, en trek dit jou aan, dan sal jy self geneig wees omdat iemand wie se mening eintlik glad nie in jou lewe behoort te tel nie. In Bybelse tye is laaf dat jy daardie persoon se mening ook nou gaan begin ernstig opneem. En dit is nie die optrede van 'n wyse mens nie. Jy sien dus dat net in die vorige gedeelte vers 19 het die skrywer van die Predikerboek as voorbeeld van wyse gedrag aan ons voorgehou en ook in vers 20 die illustrasie gemaak van sy mensbeskouing, wat baie belangrik is dat ons altyd sal weet wat is hierdie ou se agtergrond, waarop bou hy. Daarom sê hy in vers 20 tereg, daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat reg doen nie en nooit sondig nie. Luister na vers 23 en 24. Ek het alles met die hulp van wysheid getoets. Dadelik wil ek opmerk, liewe luisteraar, dit is 'n merkwaardige man wat hier is aan die woord, hoor, wat hierdie dinge neergeskryf het. Dis 'n persoon wat sê, ek het alles met die hulp van wysheid getoets. Daar was dus baie duidelik 'n wag voor hierdie man se mond. Hy het nie ligtelik gepraat nie. Hy het eers alles baie goed oordink. Hy het as het ware alles nagedink, voordat hy dit in sy hart geberg het, het hy dit getoets. Hy was besig om te filosofeer oor die lewe self. Hy sê, ek wou wysheid bekom, maar dit het buite my bereik gebly. Vers 24, die betekenis van wat gebeur, lê buite my bereik, baie diep. Wie kan dit vind? Nou, ter afsluiting dus, moet jy nou oplet, luisteraar, van sy raadgewings, noem die prediker nou sy eie onvermoë om ware wysheid te kan bekom. Jy sien, in figuurlike taal vergelyk jy nou alles met iets konkreets, wat van wie jy afstand buite sy bereik bly, of wat baie diep geleë was. Dis soos 'n ou wat op die rand staan van 'n diep afgrond, en dan sien hy daar onder in die vallei, daar baie diep af, lê iets wat hy graag sou wou hê. En nou besef hy, dit is heeltemal buite sy bereik. Nou ja, as jy met hom 'n gesprek tree, dan sal hy agterkom dat hierdie ou sê, hoor jy, ek wil daai ding so graag hê, dat ek gaan afklim hier teen die rotswand. Al neem dit nou hoe lank, al moet ek selfs dalk met 'n ompad beweeg, maar ek wil graag daardie plant hê of daardie ding wat onder die vallei hê. So op sig waarde is dit nie moontlik nie. Maar as 'n mens 'n bietjie gaan sit en jy dink na, jy maak 'n plan, luisteraars, dan is baie kere die onmoontlike ook vir jou moontlik. Nou moet ons oplet. Ondanks die behoorlike toetsing van alles, met ander woorde hierdie ou vra na die betekenis van alles, sê hy ontwyk die betekenis van dit wat gebeur my heeltemal. Kyk weer in vers 24. Die betekenis van wat gebeur lê buite bereik, baie diep. Wie kan dit dan vind? Mens kry amper dieselfde gedagte as wat ons gekry het in Psalm 92 by die 6de versie, waar daar bely is dat die ondeurgrondelikheid van God se gedagtes buite ons bereik is. Ons kan nie regtig daarby kom nie. Goed, kom ons kyk hier in Prediker by die 7de hoofstuk na vers 25. Ek het my dan daarop toegelê om te wete te kom, om na te vors en te ondersoek wat wysheid en insig is. En ek het toe vasgestel dat goddelose optrede dwaasheid is. Dat onverstandige optrede geen goeie doel dien nie. Nou kan ons sê, joe, vir mekaar. Dit is daarom nou eintlik 'n baie ou klein eiertjie wat hierdie ou lê. Hy het nou so lank gedink oor die wysheid en wat dit nou in werklikheid is, en nou kom hy by so 'n eenvoudige gevolgtrekking. Nou is dit natuurlik so, luisteraars, dat 'n mens baie kan praat. Jy kan baie filosofeer, maar uiteindelik is dit belangrik dat ons sal weet, ons moet ons regtig nie steur, soos vers 21 ook sê, aan alles wat deur mense gesê word nie. Want dan sal jy dit aantrek, selfs as jou slaaf vir jou iets negatiefs sê. 'N Mens moet nou aan die ander kant wil ek dadelik sê, luisteraars, nie dat dinge ook nou maar net soos water van 'n eend se rug afloop nie. Het jy al so 'n bietjie by die waterdam gestaan en gekyk na die eende? Dan gaan hulle in die water in, klim uit op die kant en dan loop die water regtig in kristalhelder druppels van hulle af. Hoekom? Want hulle vere het 'n bepaalde kwaliteit van olie. Daarom trek die water nie maklik in die vere in nie. Maar nou is die verskil as ons nou die vere bewerk het in die fabriek. Of ons het dit herhaalde kere gewas met 'n bepaalde wasmiddel en selfs 'n bleikmiddel om dit mooi skoon te kry. Dan kom ons agter as die vere dan nat word, dan bly hulle nat. So op sigwaarde word 'n veer nie nat nie. Maar in bepaalde omstandighede en na 'n sekere maniere van 'n veer word hy verseker nat. Nou vra hy in vers 24 die betekenis van wat gebeur lê buite bereik, baie diep. Wie kan dit vind? En die antwoord is dis baie eenvoudig. Wysheid. As jy met wysheid optree, jy maak 'n plan, dan is dinge dikwels nie meer buite jou bereik nie. Ek wil graag ook hierdie voorbeeld bietjie deurtrek na die praktyk toe, liewe luisteraar, want daar's baie mense wat sê, "Joe, kinders kan net eenvoudig nêrens meer kom in ons lewenstyd nie." Dit is nie heeltemal waar nie. Want jy kry nou kinders wat naweke werk, wat in die aand werk in restaurante of op plase of baie nederige werkies wat hulle soms doen. Hoekom? Want ek wil eers kom. Maar die dwaas sal vir jou sê, wie jy my kind kan regtig nêrens werk nie. Nou dan bedoel haar die persoon heel waarskynlik, hy kan nie dadelik sommer net by 'n werk kry wat hy 'n paar duisend rand 'n maand verdien nie. Maar is daardie persoon ook bereid om selfs in die nag te gaan werk by 'n hospitaal? Of 'n nederige werkie te doen waarvoor hy of sy miskien nie baie geld kry nie. Maar jy sal sien die ouens wat erns wil kom, sal nooit vir jou sê ek kon nie dit of dat doen of bereik nie, want ek het geen geleentheid gehad nie. O ja, mens bereik miskien nie die dinge wat jy wou nie, maar as jy laag mik, luisteraar, dan gaan jy nie hoë dinge bereik nie. As jy hoog mik, bereik jy dalk gemiddelde dinge. Jy bereik dalk selfs die hoë dinge, Maar luister, as jy nêrens mik nie, sal jy ook nêrens iets bereik nie. En daarom sal jy nie gemotiveerd wees om iets ekstra te doen, sodat jy jou ideale kan laat waar word nie. Luister na vers 25, hier in Prediker, by die 7de hoofstuk. Hy sê, ek het my opnuut daaraan gewy om te wete te kom, na te vors, te ondersoek wat wysheid en insig nou in werklikheid is. En ek het toe vasgestel dat goddelose optrede dwaasheid is, dat onverstandige optrede geen doel dien nie. Jy sien dus, hierdie man was nie regtig net pessimisties, soos wat ons gelees het hy oor die lewe geskryf het nie. Hy het met 'n baie doelbewuste plan in gedagte die dinge rondom hom bekyk, bepraat, bespreek, ondersoek en hy het uiteindelik tot 'n eenvoudige maar 'n lewensbelangrike gevolgtrekking gekom. Hy sê hy het vasgestel dat goddelose optrede eintlik maar niks anders is nie as dwaasheid en dat onverstandige optrede ook geen doel dien nie. Jy moet dus opmerk, ondanks hierdie man se selferkende onvermoë, dat hy nog nie al die wysheid het nie, probeer die prediker altyd opnuut vasstel wat wysheid in werklikheid is. Jy en ek moet ook nooit ophou om kennis by mekaar te maak nie, om na te dink oor sekere dinge in die lewe, om sekere dinge dus in werking te kan stel, om dit wat ander mense meen nooit verander kan word nie, om dit te kan verander. Dit voer hom telkens weer daartoe, dat hy sê dwaasheid en die beoordeling van optrede, wat onverstandig of sonder kennis is, is ook gewoon onverstandig. Dit dien geen doel nie. En dit bring my dan by die laaste gedeelte, voordat ek wil afsluit met hoofstuk 8 vers 1, so ek lees Prediker 7 vers 26 tot 29. En dan kan ons ook 'n bietjie daaroor met mekaar gesels, want hier staan 'n hele klomp baie interessante goed. Hy sê, ek het gevind, 'n vrou wat strikke stel vir mans, is erger as die dood self. En ek dink, luisteraars, in ons tyd waar ons nou koerant lees, die dagblad, elke dag, baie van ons, om op hoogte te bly met die gebeure in die land en in die wêreld, ons sal hiermee saamstem, dat as daar 'n vrou is wat strikke stel vir mans, of natuurlik ook andersom, dan is dit eintlik erger as die dood self. Nou, in die Bybelse tyd, het mense dit dus alreeds ingesien. Hoekom sou die prediker skrywer dit sê? Ek dink jy moet maar net een keer saam met my loop, luisteraar, wanneer ek huisbesoek doen en jy kom in 'n huis waar of die ma of die pa sommer net die huis verlaat het, en nou bly die ander ouer oor met die kindertjies. En jy sê vir jouself as jy daar uitgaan, dis erger as die dood self. Want dan sou dit nog eerder makliker gewees het om vir hierdie mense te kan troos, want hulle geliefde is oorlede. Maar as iemand net die huis verlaat, is die drama en die trauma wat daarmee gepaard gaan, erger as die dood self. In hierdie geval sê die prediker skrywer van so 'n vrou, haar bekoorlikheid is 'n vangnet, in haar arms is jy 'n gevangene. Wie voor God reg lewe, vermy haar. Maar die sondaar, laat hom deur haar vang. Dit het ek gevind, sê die prediker, toe ek een en een by mekaar gesit het om die regte insig te kry. Wat ek nog altyd soek, het ek nie gevind nie. Ek het wel uit duisende mense een betroubare man gevind, maar so 'n vrou het ek onder hulle nie gevind nie. Die een ding wat ek wel gevind het, is dit. God het die mense goed en opreg gemaak. Tog het hulle hulle besig gehou met allerlei slimmighede. En dan sluit hy af by die eerste versie van hoofstuk 8. Wie het werklik wysheid? Wie kan verklaar wat gebeur? Wysheid maak 'n mens vriendelik. Dit verander 'n strak gesig. Nou is dit nie 'n baie mooi eenvoudige opmerking wat hierdie man maak nie, maar dit getuig juis luisteraars van wysheid. Want hy sê, wysheid is die vermoë om die lewe vanuit God se perspektief te sien en te weet wat om te doen. Die meeste mense stem natuurlik saam dat wysheid iets waardevols is. Maar hoe bekom 'n mens dit? Nou, hierdie retoriese vraag word op so 'n manier gesê dat die verwagte antwoorde eintlik sou wees: niemand anders as die wyse nie. Hy is die ou wat die wysheid vind. Nou, daarmee wil die prediker natuurlik sê dat op verskeidene terreine van die lewe alleen die wyse persoon werklik die insig het om te kan verstaan of om 'n verandering teweeg te kan bring. So 'n terrein is byvoorbeeld die gesindheidsverandering by mense. Mag ek vir jou vra, wat is jou gesindheid, luisteraar? Tree jy dwaas op? Doen jy dwaase dinge? Of tree jy met wysheid op? Miskien moet jy daaroor 'n besluit neem en miskien moet jy dinge in jou lewe in werking stel sodat jy kan ophou met jou dwaase lewe, maar as 'n wyse mens gereken kan word die dag wanneer die ouens jou begrawe, dat hulle vir mekaar sal kan sê: hierdie persoon, hierdie dame, hierdie man was nou regtig 'n wyse persoon, want hy of sy het gelewe volgens die riglyne van die Here se woord en hulle het ook die boodskap deurgegee aan ander mense. Hoe staan dit met jou? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.